galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimcaha bisha miin waa kuu sanadkuna waa 2015 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitrband iyo efemida geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogeena v o a somali.com waxaana idaacaddana galabnimo si wada jir idin kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
dadka imaanaya boqolkiiba 40 ka badan waa caruurba u badan yihiin, inta kalena maaragtay waa waayeelo iyo wax noocaas faraxadin waaweyn.
waxaa isugu jira soomaali, yemen iyo etoobiya. wixii loo qaban karo ayaa loo qabtaa haddii loogu talagalay.
dadkan iskood imaanaya doomo yaryar bay raacaan, doomahaasna halistii marka hore ay ku tageen ayay ku dhici karaan. aayuntu marka waa inay insurance-ga fiirisaa, waa inay baaxadda iyo waxaan khatar lahayn maraakiibtaas masataa.
codadkaasi waxay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu kaga hadlayna xaaladda bini aadanimo ee qaxootiga soomaalida ee ka imanaya yemen.
waxaa kaloo aan idiin haynaa dhibaanada gobolka waqooyi bari ee kenya oo iyagu ka hadlay dad la sheegay in lagala baxay guryahooda.
shir dib u heshiisiin oo maanta ka furmay beledweyne iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in kooxda muntadiinta al-shabaab oo saldhigoodu yahay soomaaliya ay weeraro ka geysanayeen dalalka deriska la ah soomaaliya, iyadoo taasina ay ugu wacan tahay madaxjabnaantooda guusha ay afrika iyo maraykanka ay ka gaareen dagaalka ka dhanka ah kooxdaasi. sarkaalkaasi ayaa hadalkaasi sheegay mar uu xugurran gaaban uu bixinayay khamiistii shalay ahayd, kana bixinaya booqashada la filayo inuu xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu ku tago dalalka kenya iyo jabuuti bishan may 3-deeda ilaa iyo 5-teeda. sarkaalkaas sare ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa intaasu ku daray in xudunta booqashada master kerry ay noqon doonto sidii loo sahmin lahaa siyaabo dheeraada oo lagula tacaalo loogana hortago khatarta kooxda al-shabaab ee xidhiirka la leh al-qaacida iyo kooxaha kale ee muntadiinta ah. sarkaalka ayaa sheegay in maraykanka uu dalalkaasi kala shaqayn doono, islamarkaasina tababaro iyo qalabna u fidin doono si uu gacan uga siiyo dagaalka ay kula jiraan muntadiinta. dalalka kenya iyo jabuuti ayaa qayb ka ah dadaalada la dagaalanka al-shabaab, iyadoo labada dalba ay dhibaatooyin ka soo gaareen weeraro argoosiya. dhowaan ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar ku qaaday jaamacadda Garissa, weerarkaasi oo ay ku dhinteen 147 qof, iyadoo kooxda ay sanadkii inaga tagana ay sheegatay inay ka dambeysay qarxii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay maqaayad ku taala dalka jabuuti oo ku dhintay muwaadin u dhashay Turkiga, ayna ku dhaawacmeen dhowr muwaadiniin oo reer galbeeda.
tirada dhimashada ee uu sababay dhulgariirkii dalka Nepal ayaa weli kor u socota, waxaana tiradaasi xilligan kor ay u dhaaftay 6,200 oo qof. kooxaha gurmadka degdega ayaa weli ku mashquulsan inay burburka dhismayaasha ka soo saaraan meydo dheeri ah, waxaana la filayaa in tirada dhimashadu ay weli sii socoto. xukuumadda Nepal ayaa siisay qoysaska dadkooda ku dhinteen dhulgariirkaasi ilaa iyo $1,000 iyo weliba $400 ay ugu talagaleen qarashaadka aaska. caasimada dalka Nepal ee Kathmandu ayaa laga dareemayaa urta meydadka, waxayna tani keentay in qoysas badani ay ka guuraan guryahooda iyagoo xilligan ku nool bannaanada. qaramada midoobe ayaa sheegtay in ilaa iyo 8 million oo qof uu saameeyey dhulgariirku, waxaana ku barakacay ilaa iyo 2 million oo qof oo dadkaasi ka mid ah.
dalka Sacuudiga ayaa sheegay in uu dilay tiro fallaagada shiicada Yemen ah oo iyagu weerar ballaaran kaga soo qaaday boqortooyada dhinaca xajka. bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ah ee dalkaasi Sacuudiga ayaa sheegay in 3 ka tirsanaa askarta Sacuudiga lagu dilay khamiistii shalay ahayd dagaal ka dhacay gobolka koonfurta ku yaala ee Najran. wasaaraddu waxay sheegtay in falaagada ay soo weerareen fariisamo ciidan oo xadka ku yiilay, laakiin ay dib u waabiyeen ciidanka sacuudiga oo isugu jiray kuwa cirka iyo dhulkaba. Wasaaradda ayaa sheegtay in weerarkan dhinaca xadka uu yahay kii ugu ballaaraa ee falaagadu ay soo qaaddo tan iyo intii uu bilowday ololaha duqeymaha ee cirka ee isbaysiga sacuudiga horseedka uu ka yahay ee ka dhanka ah falaagada muddo hadda laga joogo 5 toddobaad. Dalka sacuudiga ayaa ku dhawaaqay inuu hakinayo weerarada cirka, isagoo sheegay inuu gaaray yoolkiisii ahaa inuu daciifiyo falaagada oo la rumaysan yahay in taageero ay ka haystaan dalkaasi Iiraan.
Mas-uuliyiinta magaalada dhanka bari ku taala dalkan Mareykanka ee Baltimore ayaa ku baaqay deganaanshi iyo dulqaad, iyadoo ay dacwad oogayaasha magaaladuna go'aan ka gaarayaan haddii la maxkamadeynayo iyo haddii kale saraakiishii booliiska ee ku lugta lahayd xarigii nin dhallinyaro madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska. Booliiska ayaa u gudbiyay warbixin qeexaysa dhankooda sababihii keenay dhimashada ninkaasi madowga ah xafiiska xeer ilaaliyaha shalay oo Khamiis ahayd maalin ka hor waqtigii kama dambaysta ay qabsadeen. Natiijada baaritaankaasi ayaana dadka loo soo gudbin weli. Waxqarinta booliiska ee dhacdadan ayaa sii kordhisay carada dad badane ay markaasi ka sheeganayaan inaysan mas-uuliyiinta booliisku si cad uga hadlin dhimashada Fred Gray oo da'diisu ahayd 25 jir, waxaana uu u dhintay dhaawac kasoo gaaray laf dhabarta bishii Abriil 19-kii. Xeer ilaaliyaha gobolka Maryland Marilyn Mosby ayaa sheegtay shalay in xafiiskeeda uu sameynayo baaritaan u gaara oo ku aadan dhimashada Gray, waxaana ay weydiisatay bulshada inay dulqaataan, nabadda dhowraan, islamarkaana ay aaminaan oo ay ku kalsoonaadaan cadaaladda dalkan Mareykanka.
dhegeystayaal aad weli nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegay in ay soo badanayaan shakhsiyaadka isugu jira culummo iyo ganacsato uu guryahooda lagala baxay lana waayey meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Mudanayaasha ayaa sheegay in arrintani ay walaac weyn ku abuurtay in doonayaan in dowladdu ay caddeyso cidda dadkaasi kala baxayso guryahooda. Shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Nairobi kadib ayaa xildhibaan Cabdiqaadir Cumar Cabdi uu wargaheena Maxamed Faarax Shire uga warramay waxa ay kaga hadleen shirkooda jaraa'id.
dhacdooyin aad iyo aad u foolxun oo ah in dad la iska qabanahayo dad aansan la garanaynin waafakana sitaan qalabkii dowladda ayaa maaragtaa kala baxahayaan dadweynihii regaris iyo rawajeer iyo remandeenabo guryahooda kala baxahayaan, kuwaasoo runtii dadka ayaga ee meel la geynayo aan la ogeyn. maantana sidaad aragteen soo baxday in jaraa'idyada staaga uu kusoo qoray in la helay meedya fara badan oo maaragtaay lagu aasay meelo kamid a magaalada Wajeer agteeda. marka waxyaalahaas weye shirka jaraa'id aan qabanay ayuu maaragtaay ku salaysnaa annagoo ka hor imaansana arrimaha dhacdooyinka
waa tahay. mudane Cabdiqaadir, waxaad tihiin mas-uuliyiintii lasoo doortay ee gobolkan laga soo doortay, arrinkaasi dowladda ma kala hadasheen inta ina shirka jaraa'id ku ordin oo kacdon dadweyne ina samaynin?
aad iyo aad runtii xubno badan oo dowladda ah ayaan maaragtaa waraan arrimahan iyaga u sheegnay. dad badan oo nogsoolnahay oo kan oo magacyo khaasa ayaan u geynay oo kamid yahay sida sheekhi caalamka ahaa sheekh khaliifa cabdullaahi madoobe ama khaliif dheer ee loo aqaano oo maaragtaa magaalada Gaaris hadda 4 maalmood ilaa 5 maalmood oo hadda kusii socota ka hor la qabtay. isaga keligiis dama dad aad iyo aad u badan ayaa la qabtay oo maqan. waan weydinay xubnihii dowladda dibka jirta ayaa waxay tahay markaas booliiska u tagta waxay ku leeyihiin annaga warka ma hayna arrimahan militariga weydiiya militariga u tagaysa xubnihiin annaga waxaa ka ognahay malaha antitera unit waxaan ka ogna malaylay marka yaa gurahayaa dadkan arrimaha waan weydinay dowladda si adag baanan u weydinay.
waa tahay tiro ma haysaan ilaa iyo iminka dad kale la'yahay guud ahaan gobolkan aad iminka ka calacalaysaan?
horta runtii tiro hadda aan kuu sheegi karo oo waa inta aan ku dhigi kara malaha, laakiin waxaan ogsoonahay Gaarisa kali in la aragtay tirada dadka maqriyaad aad u badan tahay meel kasta oo Gaarisaana laga qabanahayo, haddii ay tahay magaalada Gaaris, haday tahay dhinacaasi dhadhaaf, haday tahay meelo badan dadkii laga qabanahayo, sidii oo kale Wajeer iyo Mandheera oo iyagana aad iyo aad siday maartahay xildhibaanada meesha laga soo doortay inoo sheegayaan ay u badan yihiin tirada dadka maqan. Mshiro waxa weye arrintan waa arrin ka hor imaansan sharciga anaga Kenya, waxaa yeelay haddii dadka qof uu yahay dambiile, sharciga wuxuu qori qofka in la qabto.
Mudane, ma la xiriirteen ehelada dadkaas warbixinteedan soo gaarsiiyey, xabsiyada ma laga fiiriyey, baaritaan ma samayseen gudaha?
Horta in badan oo dadka wax laga haysta way nala soo xiriiraan, nin waliba xildhibaankiisii iyo qofi mas-uulka ahaa ayuu la soo xiriiray, way badan yihiin hadda iminka dadka inta nala soo xiriireen. Dambiyada lagu haystay waxaalaha anaga ma garan karayno, qofka wixii dambiga uu galasaday anaga ma garan karayno, laakiinse waxaan leenahay dambi kasta uu qofka galo sharci iyo qaynuun qoran ayaa jira, qaynuunka waddanka ayaa qoraya sidii qofka loola dhaqan lahaa markii lagu tuhmo ama lagu helo dhacdooyin oo dambiye ah. Jir waddan la mara ayaa jirtaa, waddani lama maraayo, dadkii waa la iska qabanahayaa. Tan iyadaana arrin waxaan ka baqaynaa inay maartahay dhibaatooyin waaweyn oo kale inay ka imaadaan.
Waa tahay bandowi gobolka la saaray waxa uu ku ekaa 16 bishii aynu soo dhaafnaan iraahde ilaa iyo iminkana bandowi waa uu sii soconayaa. Ma la dhihi karaa bandowan ayay ku soo dhexgabanayaan kooxo kale oo aan dowladda ahayn oo dhibaatooyin marin habaabsan dadka u geysanayaan?
Warda hadda waan ku wareersanahay waxyaalaha dhacdooyinkan samaynayo, ma dowladda ma wax kaloo dowladda ku dhexgabanahaya oo burcad kalamiya lama garan karaayo. Inta badan waxay u dhowdahay inay tahay xubnaha sirta maaragtay dowladda inay tahay, waxaa yeelay dadkii la qabta qaarkooda mid nasiibaas ka ahaatee iyagoo lasoo daayaan aragnay oo dhowr maalmood 4 maalmood markay maqnaayeen qofkii socoska imaanayo leeyahayna waxaa ay qabteen xubna dowladda kamida waanay baaray oo waa laysoo sii daay. Marka runtii hadda wareerka u weynay tahay in maaragtay arrimaha aan ku eedaynayna waxay kamid yihiin, xataa haddii ay tahay dowladda wax waxaan samaynaya halis wey waxay u tahay burcad kale iyo dad kale inay kusoo dhex dhuuntaan arrinta ayade oo dhacdooyinka noocan aysan. Marka habka loo fulinay arrinta ayade waa khalad, totally khalad weeyaan. Arrinta bandowga ka hadashay waa bulan weeyaan bandowga, hadda intaa ka badan sii saaran magaalada Gaaris, Wajeer iyo Mandheera iyo gobolka Tana River countiga.
Kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiqaadir Cumar Aadan oo u warramayay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaynaa inaanu la xiriirnaa hay-adaha amniga ee dalka Kenya, isla markaana aan weli wax xaqiijin ama jawaab oo arrintaasi ku saabsan eedeynta loo soo jeediyey aanan ka haynin. Idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii ay noo suura gasho. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa maanta ka furmay shir dib heshiisiineed oo ay leeyihiin beelaha gobolkaasi. Shirkan dib heshiisiineed ayaa lagu wadaa in gogol xaar uu u noqdo shirka maamul u samaynta goboladaasi. Xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
shirkan dib u heshiisiinta iyo ay ka talinta beelaha gobolka Hiiraan ee maanta ka furmay magaalada Beledweyne ayaa waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu furan yahay kusimaha ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali.
maanta oo jimco ah bisha ay miin ay tahay kow, waxaa noo suuragashay shirweynihii dib u heshiisiinta ee beelaha reer Hiiraan oo lagu ballamay inuu ka dhaco caasimada magaalada Beledweyne ayaa maanta noo suuragashay inaan furno oo beelihii reer Hiiraan ay kasoo qayb galaan ergooyin gaaraya 500 ay isugu yimaadaan, kaasoo diiradda lagu saaraayay dib u heshiisiin guud oo ka dhalata ama ka dhacda ama ka samaysanta beelaha ku dhaqan gobolka Hiiraan wixii kala gaaray oo colaado ah sida loo xalin lahaa. insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaan rajaynayaa dib u heshiisiinta maanta furantay way sii soconaysaa, kadibna loogu gudbi lahaa hadduu ilaah yiraahdo markii dib u heshiisiinta ay dhammaata. kadibna reer Hiiraan oo mid ah isku ujeeda ah haddana ay ahay ka talintii gobolka Hiiraan iyo masiirka gobolka Hiiraan ayagana ay haddana ka tasho doonaan fiiska labaad. marka hadda xildhibaan qaran aan la joogi shirka, siyaasiyiin hore waxgarad qurba joog, marka dowladda dhexe marka waxaan ka codsanaynaa maadaama ay jirto wasaarad gaar ah oo hawshaas ku tacaluqda maadaan ay dadkii isalqaameen ay qurbo joogti isalqaameen ay isu yimideen oo qarashaadkii iyo waxyaabo loo baahan ay dhiyeen hadda marka dawladda hadaan kaalinteeda loo baahan yahay waa banaantahay kaalinta dawladda waa banaantahay marka dawladda dhaxwaan leeyahay waa idin soo dhaweeyayna gobolka Hiiraan sidiisa waa gobol runtii shacabka degan dawladda ku xiran waa dawlad ma'aan ma soo karno
wakiiladii matalaye beelaha shirka joogay ayaa dhamaantood waxay soo dhaweeyeen in dadka gobolka Hiiraan ay ka heshiyaan wixii dhexdooda ka dhacay 22kii sano ee la soo dhaafay
aniga oo ah Bashiir Macalin Aadan ee ka xilbaan reer Hiiraan ayidaya waxaan taageerayaa in goosha nabadeed ee loo dhig reer Hiiraan inay dhaqan gasho gooshaasoo dadka reer Hiiraan ay raali ka noqonayaan lagu kala guro wax dhahayaala in lagu kala guro ma garatay dadku binaadanku waa isqabtaashay 20 sano dhibaato dhaxtiilay in la heshiiyo wax wanaagsan waana ayidaya runtii goosha reer Hiiraan kadibna ay u gudbaan ay ka talintooda
ka qaybgalayaasha shirka qaarkood ayaa waxay dalbadeen in mar walba cadaaladda loo dhawaado si kalsoonida dadka loo helo
anigoo ah wehel maadi hilowle kana tirsan beesha eyla gaar ahaan abkeejabay waxaan maanta halkan inoo farxad ah shirka dib u heshiisiinta Hiiraan dib u heshiisiinta waxba kuma jirno laakiin waxa u baahan tahay meesha in ay cadaalad ka jirto meesha hadii cadaalad ka jirin ee isku xaqiraaya ee haddii Ilaahay ku diimo ay dhimta kor oo ku jiro cadaalad aan waxba suurto galaan markii Hiiraan Hiiraan waxaan ku xusanayaa cadaalada in ay mataqaana qiimeeyaan daacadnimada ay mataqaana maxay ku dhaqmaan Soomaalida dhibaatada ka jirta waxa uu sal ah cadaalad la'aan
anigu ah magacayga Cabdixamed Umar Wadaadir aad iyo aad waxaan u faraxsanahay shirka maanta ka dhacay ee gobolka Hiiraan degmada Baldooyna waxaan rajaynayaa insha Allah ummada Islaamka inay waxaan ku wadaadaa inta dhimana ay yimaadeen wixii qaldan lagu saxo ummadana waxaan leeyahay Ilaahay waxaan ku wadaadaa dawo iyo caafimaad u keeno
ergadii shirka joogtay maanta ayaa waxa ay ka dalbadeen dawladda dhexe in ay ka taageerto shacabka gobolka Hiiraan dadaalka ay ugu jiraan xalinta dhexdooda
waxaan nahay odayaasha dib u heshiisiinta shirka dib u heshiisa ergadii u timid ee Muqdisho oo timid ka mid ahay magacaygana waxa la yaqaan Khalif Sheikh Muhammad degmada Mataban waxaan u nimid dib u heshiisiin waxaan kaloo ka codsanaynaa beel kasta oo wax tirsanaysa gogosha nabadda inay soo gasho annaguna waxaan isku dayaynaa xal waara inaan gaarno waxaan kaloo codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed kulli nabad baan ugu baaqnay haddaan nahay beesha Hiiraan in ay si nabad walaalnimo ku yimaadaan ku joogaan waxaan kaloo leenahay gogosha waa furan tahay muddo ay nagu qaadato tanaman naqaan waa inay beesha dawladdu waa inay aad u tixgelisaa iyo beesha caalamka iyo hay-adaha dawliga iyo ku madax bannaanba taasaan ka codsanaynaa
ugu dambeyntii mid ka mid ah haweenkii shirka ka qaybgalaya ayaa waxa ay tix buraanbur ah kula dardaarantay shacabka iyo dowladda Soomaaliya
10 sanadood calo hooshay ciilmadeen ilaanka masarto waka caajisa arruurteedii namarna caafimaad meherin carrada gaale jiraan caaqilada tolkay carabta qaarba jirohoon cawalaga warqaabin qaarbaa door raacay qaar baan dib loo arkay qaarboo hilibkoodiyoo durduga ku curay ee dowlad nabadeed raboo dahanooga qaad
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyn
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdada todobaadka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
kulayntu wanaagsan dhigistayaal barnaamijka faaqdada ee todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dadka Soomaalida iyo ajaanibta isugu jira ee ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Yemen intaynu barnaamijka ku jirno waxaynu tagi doonaa deegaano iyo dalal kala duwan si aynu dhinacyo badan uga aragno khibradda dadka Soomaalida ah ee Yemen ka imanaya kuwaas oo badankoodu markii hore Yemen taariib ku tagay dhammaadkii bishii September ee sanadkii hore ayaa fallaagada shiicada ee xuutiyiintu ay qabsadeen magaalada madaxda dalkaas ee Sanaa tallaabadaas xuutiyiinta ayaa kala daadisay hanaankii dowladnimo ee Yemen oo markii horeba leeqleeqanayay waxaa arrinta uga sii daray marka dhammaadkii bishii March ee sanadkan uu isbahaysi uu dalka Sacuudiga hoggaaminayo bilaabay duqeyn dhinaca hawada ah oo uu ku qaadayo fallaagada xuutiyiinta oo iyagu qabsaday meelo badan oo ka mid a dalkaasi Yemen arrimahaas isbiirsaday oo xaaladda dalkaas adkeeyay ayaa keenay in dad badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay ay go'aansadeen inay qaxaan dadkaasi qaxay waxaa ka mid ahaa wariyaha v o eda jacfar kuukaay oo xafiiska magaalada sanca ka howlgeli jiray. Jacfar ayaa ka sheekeynaya waxa isaga iyo intii la socotay ku keenay inay yeman ka qaxaan.
Waxaa la waayey meherad wax laga iibsado, adigoo xataa haysta waxyaabihii raashinka ahaa, raashinkii qayrinka ahaa uu guriga kuu yaalo, ayaadan helaynin meel aad ku kariso. Waxaan la soconaa yeman, lagama isticmaalo dhuxul iyo xaabatoona oo labadaba malaha, lagamana helo gaaskaas cuntada lagu kariyo unbaa laga isticmaalaa. Dowladda ayaana bixisa, haddii marka dowladdii ay meesha ka baxday oo jabhadda xuutiyiinta ay afgembi ku qabsatay inta badan dalkii, arrimahaasoo dhan iyadoo laga baqayo oo cabsida ugu weyn aanay ahayn rasaastaas la isweydaarsanayo iyo duqayntaasi, ayaa markaa in badan oo soomaalida dalka yemana waxay go-aansadeen inay isaga caradaan ee magaalooyinka ay degan yihiin. Marka waxaa bilaabatay in halkaasi laga soo cararo. Laba albaab oo keliya ayaa u furan marka dadka ee doonaya inay ka soo cararaan yeman. Diyaaradi ma jirto, maraakiib waaweyn oo sharciyeysan oo yeman ka baxaya amaba soo gelayana ma jiraan. Labada waddo ee keliya u furan waa laba dekedood oo ku kala yaala magaalooyinka Tacis oo bartamaha yemana iyo magaalada Mukalla oo iyadana koonfur bari ee yeman ku taala. Labadaasi dekedood oo keliya ayaa la isticmaali karaa. Labadoodana doonyaha ka soo baxa waxay yimaadaan Soomaaliya, Berbera iyo Boosaaso. Marka Soomaalidu waxay bilaabeen inay halkaasi isku shubaan.
Wariye Jacfar Kuukaay oo hadda ku sugan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, kana soo degay dekedda magaalada Boosaaso ee Puntland, ayaa sharxaya socdaalkii Mukalla ilaa iyo Boosaaso.
Dekedda waxaa taagnayd doon lagu rarayay waxyaabo kale oo ganacsi ah oo bagaash u badan. Qorshuhuna wuxuu ahaa marka ararkaasi lagu dhameeyo in dadkan la saaro oo iyaguna ay hore usii qaado. Dadkii doonta maamulayay waxay ii sheegeen in ilaa 300 oo qof oo Soomaali ah ay u diiwaan gashan yihiin oo lacagtii doonta lagu raacayay ay ka qaadeen oo tigidhadii ay u jareen doontaasi ay ku raaci lahaayeen. Laakiin markaan fiiriyey dadka dekedda joogay waxay ahaayeen dad 500 ka badan. Sidaa daraaddeed qof walba wuxuu is yiri doontani waa tii ugu dambeysay oo yeman ka baxaysay, waddadana waa ay xibmaysaa. Sidaa daraaddeed waa in aad noqotaa amaba aad ka mid noqotaa dadka aad raacay, dadka doontaasi ay qaadayso oo raacay. Dadkii dhammaan meesha joogay oo 500 iyo googo ahaa doontii ayay soo wada raaceen, iyadoo doonta weliba dhinac u janjeerta ayay kasoo shiraacatay dekedda magaalada Mukalla xilli barqa ah oo 10:00 iyo barkii barqanimo ee saacadda geeska Afrika. Ilaa laga soo gaaro muddo saacad ay doonta badda kusii jirtay, doonta ma dheeli tirnayn, dhinac ayay u janjeertay. Laakiin shaqaalihii doonta saarnaa ayaa mar walba isku hublayay in boorsooyinka iyo dadkaba ay u qaybiyaan doonta culayskooda si doonta ay u dheeli tiranto.
Dadka kasoo cararay dagaalada Yemen waxay kasoo baxeen dekedo dhowra oo ku yaala Yemen, waxayna kasoo degeen dekedo kala duwan oo Soomaaliya ah. Cabdullaahi Xaashi Qoobdeer waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo horumarinta reer miyiga ee Puntland waxa uu sharxayaa meelaha ay kasoo degaan dadka ka imanaya dalka Yemen.
Dadkaasu horta Sembury waxay kasoo baxaanin magaalada Mukulla, waxayna kasoo degaanin magaalada Boosaaso. Waxaa jira gobolka Gardafu, gobolka ugu cusub Puntland, asagana inay dad kasoo degaan oo ay yimaadaan. Dadka gobolkaasiga waa dad xaata ku taxan, waa dad doonyaray ah. Marka daday soo halkaas kasoo baxo oo ka Mukulla xiriir waxay la leeyihiin ganacsi la lahaayeen oo ay soo qaadaanna waa jiraayo halkaas kasoo dega. Adugu dadkaa soo galay dad isku adugu 200 ku dhowaa aagaas kasoo degay, inta kalena Boosaaso kasoo degeen. Waxaan u qabannaa dadkaas marka ay Boosaaso ay soo doontu markii Mukulla laga raraayo waa la soconaa, marka ay soo goosatana waana loo soo sheegaa. Socodkeeduna waa 24 saac ilaa iyo 26 saacadood oo socodkeedu qaataa Sembury. Markay soo gasho biyaha Soomaaliya 6 mayl bay soo hadashaa doontu, waxaa markaas iska diyaara ka shaqeeya caafimaadka oo W H O iyo wasaaradda caafimaadka ay hogaan u yihiin hay-adaha UNICEF iyo hay-ado badan oo caafimaadka ka howlgala ayaa iyaga oo WHO iyo wasaaradda caafimaadka hogaan yihiin baa waxay raacaan laash dadkaas halkaas uga hortagaan. Waxay ku sameeyaan inay tallaalaan oo tallaal ay siiyaan. Kabacdii waxay ogaadaan in dadka xaaladooda adag tahay oo la socda way sii diyaariyaan, isla marka ay doon soo xirato doontana meesha ku xiran lahayd waa loo sii baneeyaa dekedda maamulka dekedda sii diyaariya meesha dekedda doonta ku xiran lahayd. Doonta markay soo xiran dadkii seriouska ahaa baa laga soo saaraa, waxaa lagu qaadaa baabuurta gurmadka degdega fulisa oo loo yaqaan ambalaaska ama asaarta loo yaqaan, baabuurtaasa waxay geysaa marka isbitaalada. Dadkii kareeto doonta bay kasoo degaaneen waxay maraan immigrationka, immigrationka ayaa diiwaan geliya dadka. Marka ay soo degaaneen waxaa la siiyaa biyo iyo buskud iyo waxyaabaha noocaas oo nafcelin u ah baa waxaa geeya hay-adaha hay-adda le d r c iyo shacabka reer Boosaaso oo shacab aada u sharaf badana oo iyaguna buskud iyo biyo iyo wax noocaasa geeya. Bishaas ayaa iyadana oo caafimaadka qeybka ah ayaa iyadana waxay geysaa biyo mararka qaarkood. Marka ay soo dhamaadaan oo diiwaangelintoodii hanaankooda uu dhamaado dadka intii rabta magaaladooda markaa toos u aadaaneen, wixii markaa socon waaya oo isdabiri waaya waxaanu geynaa xarun aan u diyaarinay, baanu geynaa xaruntaas waa xarun isa kooban, dadkay qaadi kartaa waa 300 kaba badna, wixii dheeraad noqdaahi waxa weeyaan ciriiri iyo rafaad bay la kulmayaan. Doonta u dambeysay 519 baa gashay iyo 64 hore u joogtay 584 qofba hal mara xaruntaas iskugu tagtay. Marka waxay noqotay marka meel aada u ciriiriya, saxmadii mas-uuliyadaha la kala gaari waayey, biyihii baa lala kala gaari waayey, cuntadii baa lala kala gaari waayey, dadkii marka waa caruur, dadka imaanaya boqolkiiba 40 ka badan waa caruur bay u badan yihiin. inta kalena maaragtay waa waayeelo iyo wax noocaasoo kale dad waaweyn. marka caruurta zaa-id bay u fara badan yihiin, marka caruurtii dadkii waa isku neefsanayaan markii hooshaas dhadheer la geliyo, hurda heli maayaan saxa, aad bay ugu dhibaatoonayaan marka xaruntaas markii la geeyo. kabacdiina anagu wixii markaas sii wadi kara oo socon kara ayaa iska socda, wixii kalena meeshaasan ku haynaa oo ilaa aanu ka helno wax bini aadana usoo gurmada sida hay-adaha qaarkood.
waan gartay. marka bal si guud hay-adaha kaalmada idinka siiya la tacaalida dadkan qaxootiga yimid,
hay-adaha kaalmada naga siiya way badan yihiin. kuwa maxalliga jira UNHCR-ka qaybo kamid ah, international organizationska hay-adda UNHCR, IOM, Save Children, UNICEF, Bishaas, hay-adda Tadamun, hay-adda DSA, maxaan ku tiriyaa bahalkii hay-adda la yiraahdo NRC, waxaa hay-adaha ugu xoogga badan kamid a oo aada uga howlgala meesha, hay-adda DRC ma tirin karno, iyo hay-ado kale oo fara badan oo noo yimaada marka oo badan oo iyagana qof walba xun kaalmaaday ka geystaan. waxaa ugu muhiimsan marka oo kulley wax walba ka muhiimsan shacabka degmada Boosaaso oo iyagu qaabila jikada wax lagu karinayo.
waan gartay. marka taageerada aad hay-adaha ka heshaan marka laga hadlayo caawinta dadka soo qaxay, ma idinku filan tahay si guud?
hay-adaha caawimaada aan ka filo aan ka helaahi ma dhamma ilaahay duqadarahayo boqolkiiba 40 ma dhamma. sababta waxa weyaan hadda matal cuntada loo kariyo oo dhan waxaa bixiya waxa weeyaan shacabka degmada Boosaaso waa bixiya, oo shacabka ay ku tiirsan tahay jikada cuntada loo kariyaahay. hay-adaha qaarkood way jiraan sida hay-adda SEF iyo DRC iyo hay-adda Damon oo maalmaha qaarkood ayaanihi horeeto cunto keeni jirtay, bisil oo keeni jiray way jireen. hay-aduna haddeer labada asbuuc oo u dambeysay ma jirin arrintaas.
dekedaha dalka Jabuuti iyo tabarbareee Soomaaliland ayaa iyaguna ka mid ah meelaha dadka dagaalada Yemen ka soo qaxay ay soo gaadhaan. Siciid Cali Reegal, wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska Soomaaliland, ayaa sharxaya tirada dadka dhinaca Yemen uga yimid.
ilaa hadda inta la hubo nootimi waxa weeyaan, inkastoo ay talaaqiin laho iyagu halhal ama laba meelaha isaga soo gala, laakiin inta dee caadiga ah usoo degtay ee la ogyahay ee qaxootinimo Yemen uga soo arartay, tiradooda guud waxa weeyaan 910 qof weye. waxay isugu jiraan Soomaali, Yemeni iyo Ethiopian. wixii loo qaban karo ayaa loo qabtaa haddii loogu talagalay. waxaa laga sameeyey berbera center, meel center ah oo ah reception oo dadku markay kasoo degaan ama doonyaha lagu dajiyo halkaasoo lagu nasiyo saddex casho ama laba casho ay ku jiraan dabadeedna halkaasaa dee laga daadgureeyaa oo dee wixii doonaya qaxootinimo in loo qoonsado oo qaxootinimo loohina loo aqoonsadaa iyo asylum seekerska dadka ah wixii doonaya dee iyagu ah jinsiyadaha soomaalida sitaa ama itoobiyaanka iyagu doonaya in la caawiyo oo dalalkoodii halkaasa laga caawiyo
waan gartay marka dadka qaxootinimo hadday codsadaan xaggee la geeyaa
dadka qaxootinimada ootana iskooskada laakiin waa marka la caddeeyo ee xukuumadda soomaaliland iyo hay-adaha ku shuqulle qaxootiyada ee hay-adda u s r ay madaxdu tahay markay isla gartaan inay dadkani yihiin dad qaxootiya oo aan ahayn iyagu dad soomaaliyeed ama itoobiyaan oo dalalkoodii loo gudbinayo aanay ahayn ee ay yihiin dadkii yamaniyiinta ahaa ee dhibaatada iyagu la kulantay ay yihiin marka la aqoonsado marka waxaa loo raadiyaa goob la bisi lagu ilaaliyo wixii la qaban karana loogu qabto
waan garay wadashaqayntaad kala leedihiin arrintan hay-adaha caalamka gaar ahaan kuwa qaxootiga qaramada midoobay
waxa weeyaan wadashaqayn wacan baan la leenahay waxaa jira wax la yidhahdo task force oo ay nacmaan hay-adaha ay u s a u madax tahay hoos yimaade ee hay-adaha dee united nationka kuwa dee deeqaha bixiya iyo waxa weeyaan wasaaradaha dowladda oo ay madax u tahay dejinta task force ka kooban baa jira kuwaas ayaa hawsha go-aamadeeda iyo kahowlgalkeeda leh marka waxa weeyaan si fiican baa wadashaqaynta iyo waxqabadka arrintaa loogu ayna u socotaa
waan gartay dalalkaad dariska tihiin amaba maamulada soomaalida waxay dhinama ka wada leedihiin arrintan oo hadday noqoto in dadka deegaanada u dhashay loo gudbiyo ama dalalka dariska u dhashay loo gudbiyo amaba waxyaabo kale oo wadashaqayn ku saabsan arrintan ma leedihiin
annagu dowlad ahaanba dee waxa weeyaan in loo fidiyo dadkaa gargaar loo fidiyo oo loo diyaar garoobo oo cid walba wixii loo qaban karo loo qab waa siyaasada ay xukuumadda soomaaliland oo madaxweynaheedu ku hogaaminayo ay qaateen marka dadkaasi dee xidhiir kale uma baahna waa dad u baahan gurmad iyo taakulo iyo qof walba wixii loo qaban karo in loo qabto iyo qof walba uu doonayo in la geeyo in la geeyo marka ama puntland ha ku socdo ama soomaalida koonfurta ha ku socdo meeshuu doonayaba ha ku socdo annaga wax naga saaran yahay dad dhibaataysan inaanu taakulayno oo la gaarsiiyo goobaha iyagu ay doonayaan
dadka soo qaxay waxaa ku jira dadyow aan soomaali ahayn sida dad u dhashay etoobiya yemen iyo dalal kale oo afrika ah dadka u dhashay dalalka afrika ayaa iyagu u gudba dalalkoodii halka qaxootiga reer yemenna ay soomaaliya ku nagaadaan cabdalla saalix waa sarkaal dowladda yemen u qaabilsan isku xidhka soomaaliya iyo yemen waxaana uu ku sugan yahay magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland mudane saalixi waxa uu ka hadlayaa tirada dadka reer yemen ee boosaaso soo gaadhay
dabcan aqlab annaasixiin min aljinsiya soomaaliya haaliban yani yuujad alaqaliya min alyemaniyiin aladiina atuu maca akhwaanhum
inta badan dadka soo qaxay waa dad soomaaliya laakiin waxaa jira tiro yar oo yemaniyiina oo soo raacay walaalahooda soomaaliyeed suuna gaaray puntland ma jiro tiro koob dhaba laakiin waxaanu ku qiyaasaynaa ilaa iyo iminka inay yihiin boqol qoys ma hayno tiro rasmiya laakiin waxaa jira dad kaleeto oo xeebaha puntland ka soo degay waxaana wadnaa sidii aan u ogaan lahayn xaaladahooda xaaladda dadka aad ay ugu fiican tahay waxaanuna u mahadnaqaynaa xukuumadda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo ku sugan dekedda boosaaso oo ah halka dadka ugu badani ay soo gaaraan waxaa kaloo aad u gacan qabtay qaxootiga yemaniyiinta wasaaradda arrimaha haweenka iyo hay-adaha caalamiga iyo hay-adda bisha cas ee soomaaliyeed oo aad u soo dhoweysay qaxootiga waxaan doonayaa inaan baaq u diro hay-adaha caalamiga sida dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha inay gaaraan gudaha dalka yemen sababtoo ah waa halkaasi meesha ay dhibta ugu weyn ay ka taagan tahay halkan xaaladdu way degan tahay laakiin waxaan mar labaad farrinta qayladhaanta aan u dirayaa hay-adaha caalamiga iyo gaar ahaan kuwa caafimaadka inay gaaraan gobollada ay dagaaladu ka socdaan ee gudaha yemen sida tecis iyo cadan
master saalixi ayaa sidoo kale idaacadda v o a ay wax ka weydiisay xaaladda dadka reer yemen ee ku sugan magaalada berbera iyo dalka jabuuti
akhil caziiz alxarb tabcan ta'ti bishakl gheyr mamarquub hiya atat furidat cala alyemen yani hanaaka taxarukat tabcan aya makan sayaxsulu an yatawajahu ilayhi
dagaalku wuu socdaa waana mid lagu qasbay dalka yemen dadkuna meelo kala duwan bay u qaxayaan laakiin ilama aha in dadka yemaniinta ay rabaan in dalkooda ay ka baxaan inta badan dadka baxaya waa dadka soomaaliyeed ee qaatay dhalashada yemen kuwaas oo wadda ka yimid wixii ka dambeeyey ku sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii si runa ayaan kuula hadlayaa dadka soo qaxaya badankood waa dadkaasi helay baasaboorada yemaniga ah ee ma aha dad yemaniyiina
dadka qaxootiga ayaa si siman uga mahad sheegtay adeegyada ay ku heleen dekedaha jabuuti berbera iyo boosaaso waatan maymun xaji xasan oo yaman ku nooleyd muddo aad u dheer haatan oo ku sugan magaalada boosaaso
wallahi ee wadankani dagaal baan uga soo tagnay muqdisho ee wadankan yamantan waxaan joogaa oo yaraan 20 sano oo aqtar min 22 sano
22 sano
ha markii ay isku dhaceen nimankii Cali Cabdullaahi Saalax iyo Cali Saalim Diid waan joogay dagaaladaas waan joogay
waan gartay marka ma dhoof inaad ka sii gudubtaad ayaad raadinaysay mise waxaad ahayd jaaliyadii Soomaalida halka ku noolaa
waxaan jeclaa ha maya maya waxaan jeclaa inaan wadanka ka baxo waa ii suurtay weyda dheecaan nin baan halkan ku guursaday markay macnaha igu cislaatay inaan ka soo noqon baxo nin baan si guurto caruuraha ka dhalalo hooyaan si noqdo meel baan iska degay waxa dhibaataana kuma aanan qabin waa alxamdulillah nolmaadaarkan iyo wax walba waa iskeelayno nabad waa isaga nabad qabnay laakiin hadda waxaana soo barakiciyay dagaalada aan naxariista lahayn ee goobka ibraahim la isku garacay amaynaha la isdilaayo meydkii meel walba yaalla aan ka cararayno marba meel u kaxayno saasaan laga soo bixisay ma aanan rabin waddanka inay yaman inaan ka soo laabano oo inaan meeshan iska joogno hadaafan alxamdulillah magaliya ku helayno haddana dhibkaasaa naga soo bixiyay waddankeena nala keenay alxamdulilah soomaali butland waana soo dhaweysay aad iyo aad walaalaheen
waangurun
bay nagu soo dhaweeyaan waxayna siiyeen guryena siiyeen waxaan cunno waxaan biyo nolol wax walba ilaahay baa galad leh macnaha aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkan waana garab qabteen
waan gartay bal waxaad iga warantaa bal qoyskaagii adiga misla socoteen hadda xageeda ka degantiin magaalada boosaaso
waxa xeradan ku jirnaa xerada magaceed xerada soo dhaweyntaan ku jiraa walaal
marka qoyskaagii ma kula socdaa
waa caruurtaydu waa ila socdaa dad walaalo aan diris aan ahayn waa isu soo raacna waa nala jiraan dad badan baanu ahayn oo isku xiran oo isoo raacay makala ka yimid haddeertaan markii ugu dambeysay laakiin qabti cadan nagu qabsatay cadan baan aad uga soo cararay
waayahay adigu marka ma magaalada boosaaso ayaa deegaan ahaan sii joogaysaa mise meelo kale oo soomaaliya ayaad u gudbaysaa
maya meelo kale oo soomaaliya isii gudbaya walaal boosaaso ma rabo inaan sii joogo sababtoo ah intaasoo sano eheladeedii dadkeedii badi ma aan arkin waxaan rabaa inaan waddankeyga gaaro
waa xaggee
ilaa iyo baydhabo iyo qoryoole iyo dhulkaas aan deganahay
waan gartay marka ma jiraan dadka kula socda dad kaloo iyaguna deegaanadaas ka yimid oo doonaya sidaad oo kale inay u gudbaan meelihii ay maaragtay ehelkooda deganaa
aad iyo aad labaatameeyo haddaba halkan waa ku joognaa labaatameeyo ku deegaana meel ka wada nimad waa joogaan
waan gartay intii aad joogtay dad iyaguna baxay oo deegaano kale oon ahayn magaalada boosaaso aaday miyay jiraan
haa waa jiraan dad baa baxay dad nooli haysta oo isku filaa oo waxaysa oo dadkooda meelaha u jira bixin karay waa jireen dad baxay baa jira markay ugu yartahay 200 oo ruux ku dhawaad waa baxeen
ma jiraan dad ka horreeyey oo tegey deegaankaad hadda ii sheegaysid oo idinka soo warramay xaaladdu sida ay tahay
maya annaga dee hadda maanta ku 3-4 cisho maalintan doonta ka soo degnay maanta ku 3 cisho un baan joognaa haddana waa nala qabanqaabinayaa sidaan ku bixi lahayn aan waddankii ku gaari lahayn ayaa hadda ku tala jiraa macnaha dad macnaha markay yimaadeen halka khabar ka heli kara maba aan lahayn dadkii halkaan kuma soo gaarin dadkaan safarka aan isla nimidna hadda un bay socdaan waa la kala horreeyaa ninkii lacag haystay maalintaan soo galay maalinteedii labaadba way baxeen maalintii saddexaad waa shalay iyo maantaba annagana hadda maantaa nala qabanqaabinayaayo sidii wax hay-adihii wax nagu gargaari lahaayeen wax nalagu siin lahaa gaari raac iyo hadday waxay noqotaba bixin lahaayeen baan hadda ku tala jiraa haa walaale
soo dhaweyntaas iyo martisoorkaas ay milyuun xaaji xasan reer boosaaso ka sheegtay uma uusan muuqan cabdishakuur cali samatar oo ka mid ahaa dhallinyarada boosaaso hase yeeshee door biday inuu u tahriibo dhinaca dalka liibiya kadibna uu u gudbo qaaradda yurub cabdishakuur ayaa waayihiisii tahriibka ka warbixinaya
wallaahi niyow ninka sandheerow haddaan kaaga warramo saxaraaga dhibaatada soomaalidu ku haysata waa midaan micnaha qof bini aadana uuna soo koobi karin halkana nagaga sheekayn karin marka markaan saxaraaga aan soo galay gaari ayaa saarnaa waxaa nagu soo yaacay dad aad moodayso baxalo annagu markaan banaanka uga gaarigna la soo istaagay waxaanu soo istaagnay meel buuraa waxaa nagu soo yaacay dad aad moodayso inay yihiin baxalo gaariga ayaan ka degnay dadkaa dhibaatada ka muuqata waxaa isbedelay muuqaalkoodii binaadantinimo wuxuuna galay xag mid xawayaannimo waanu soo degay markii hore aan waxaan mooday dadkaa baxalo inay yihiin ma moodayn dad caadiya markaan la kulmay ayaan waxaan gardareemay inay yihiin dad caadiya alaadihii aan sidanay iyo wixii nala ka sasiiyey sudaan iyo sharaabyadii ayaa naga qaateen annaguna baqdin cabti ayaa dadkaa naga gashay kadib dadkii ayaan ka mid noqday noloshii dadka ayaan ku biiray dadkii dhibaatada haysata maantii qorax ayay taagan yihiin buura saxaraa dushooda ayaa la fadhiyaa qorax ayay taagan yihiin, wax qoraxda ka celinaya ma laha. Maantiyadu qofka qoraxba haysaynaysa oo qof labalaba ayaa loo fikirayaa, qof maskaxdiisa fadhidan dadkaas kuma uusan jirin. Qabow tiro badan ayaa dhacaya, banaanka ayaa dhacdana la jiifsanaya, wax qabow ka dhicilaya ma jiro. Way ooyayaan qofka markaa wareysato alada oo kaasi horeeyey ka war halakan wuxuu ku dhahaya waa dhibaato sidaasan yahay ka jira. Aniga bil baan joogay, aniga laba bilood baan joogay, 24 saac hal mar ayaa dadku wax la siiyaa. Halkaas maro 10 qof waa loo wax loo siiyaa, qofku hal mar ayuu qaadanayaa. Hal mar oo qof wuxuu afkiisa geliya, kadib mardana wuxuu cuno heli maayo. Biyaha 24 saac hal mar ayaa la siiyaa. Qoraxaagu garan baa ka dhacda, maaha qofku fursad biyo xataa kuma filnaan karo. Laakiin dhibaatada ka jira ayaa qofku wuxuu ku qasbisaa in caagada biyaha oo la cabo oo 60 milliya kala barkeeda qofka in la siiyo. Dadka waxaa lagu hayaa saxaraaga Liibiya, magaalooyinka lama soo geliyo, waxaa laga baqaa inay maalin magaalooyinka guryaha ay ka dhacaan, kadibna ay ka fakadaan. Waxaa lagu qasbaya lacagtii maasuxawishid waxaa lacagta uu keenay weyday. Way ooyaya qofku dhagaxyaad madaxa lagala dhacaya, Liibiyan kala dhacayaan. Haddii qofku laba beri gudood lacagta kusoo xawili waayo, qofku wuu iska tiiraysan yahay. Wayna ooyaya qaybtood way isla hadlaysaa markaa aragto qore iskala hadlayaan, qaybtood ma seexato, habeenka ayay hadlayaan, rag iyo dumarku way isku dhex jiraan, kala garan mayso qof waayo binaantinimadoodii muuqaalka binaantinimo dadka waa ka lumay. Rag iyo dumar waxay kalayihiin, ma kala saari karaysid, ilaa iyaday ku dhahdaan un gabar baan ahay ma dareemi karaysid, waayo dadku way muuqaalkooda ayaa bedelmay dhibaatada ay gaajaysa darteed.
Xaaladaada iga warna adiga marka maxaa ku qabsaday?
Wallahi anigi xaaladaydu aada ayay u darnayd. Waxaan soo galay meel guri ayaa gaari cabdibilaana soo geliyey, kadib qol ayaan soo galay. Qolka waxaa ku jiray dad ka 600 qof, dadkaas ciriiri ayaa ka muuqday markaanu soo gelaynay. Anagu waan cusbayn, kadib nin Soomaali ayaa dadka haystay, waa nala soo dejiyey, magacyo ayaa nala ka qoray iyo gobolladaan ka nimi. Nin walba waxaan ka rabaawiyey $2,000 waynu dalkiina u dirsadaa, doonyaha ayaan ku saarayaa. Kadib markiiba anaga ulaalnuna ku bilaabay, markaan hadalay 2,000 maxay tahay waxaan nala ku saarayaa, ul ayaa nagu bilaabatay 2,000 ayaa doonyaha lagu saaraa. Dadka markaa muuqaalkooda fiirisid, meeshay u fafadhiyaan, qofku wuxuu fadhiyaa wax ka yar 2 taako. Dadka korkooda xanuun ayaa ka muuqday, ciribta ilaa iyo madaxa kasoo baxay ayaa kasoo baxay, dhacaan iyo dhiig ayaa ka socday. Way qaylinayeen, qof ayaa micnaha dusha ka saaran, mana hadli karo, isagoona buu ka damqanayaan ayaguna qaylin karin, waayo qofka shafkiisa iyo qof kale dhabarkiisa ayaa saaran ciriir darteed. Nabaraha iyo dhacaana ayaa ka socda, dhiig ayaa ka socda, qofku hadduu dhuhay ka durugna. Markiiba dad Soomaaliya oo ninka Soomaaliga u shaqeynaya ayaa waxay la dhacayaan qoryo iyo ulaaxu waaweyn. Qofku ilaa uu micnaha uu ka miyir beelan laga badayn maayo. Anigu qolkaa markaan ka mid ahaa, xaaladda iyo dhibaatada noocaas ayaan galay, waan u adkaysan waayey. Ninkii meesha haystayan waxaan ku yiri, niyow meesha xaalad aada u daran ayaa ka jirta, dhibaatada tayaana haysata, dhiig iyo dhacagnada ayaa korkeeya ka socda. Waa ujeedaa habeenkii ma seexan karno oo qofku taaka ayuu seexdaa, meesha baala aada u daranayeen jirta ee ka mid tahay ayaa ka buuxda. Qofku ma rogi karo, haddii injirta ku qaniinto oo nabar kaa daqmaa dhinaca kale surug, ul ayaa lagula dhacay. Waxa ulahay maxaa madaxa kor ugu soo qaaday, waa qof dhibaataysan oo seexan kari waayo, nabro dhiig ka socdo, maxaa la cunayaan, ma jiifsan karo oo dhinaca dhabar kuma hayn karo. Haddii isrogna waxa ulahaya dambiile ayaa tahay, waa lagu dilayaa oo dhaawac kale ayaa dhaawacii lagugu sii daraya. Kadib subax ayuu soo galay ninkii meesha haystay, waxaan ku nin iyow dhibaatada intaa lagayaan haysata, annaga lacagtay aan nooga baxnayd waa kuu dirnay, meeshatan naga saar. Ulo ayuu la dhacay isagoo aada u xanaaqsan, wuxuu igu yiri hadhowda ayaa inoo ballana. Habeen barkii markaan seexdan waxaa ii soo dhacday isaga iyo oo wuxuu wataa dad aada u tiro badan qorya wata. Habeenkii aniga iyo 5 wiil oo kale ayaa nala kala baxay, meeshii aan ku jirnay wuxuu nala tegay meelo banaana, dharka ayaa habeenkiina nala ka saaray. Biyo aada u qabow, qabow aada u daran ayuu jiray, biyo aada u qabow ayaa dusha nala kaga shubay, dhaxantina waa nala fariisiyey. Habeenkii dhan dhaxanta ayaan jiifnay, inagoo biyo qabow dusha nala kaga shubay oo aada u dhaxamoreyna. Subaxdiina wuuna soo waan qolkii meel kale ayuu nageliyey. Lugaha ayaa wax nala kuga xirxiray xargo, ulo iyo biro ayaa lugaha nala kala dhacayay ilaa aan ka miir beerayno. Sideed beri inka badan ayaa dhibaatadaas micnaha nala ku sameerayay. Meesha 6 bilood ayaan ku jiray, meesha lacag dadka doonyaha lagaga qaado oo kasoo nabaradaas ayaa igaga soo baxay dhibaato iyo micnaha cadaadis aad badan ayaa igu haystay, lacagta iga hayay markii uu dilayay xataa aniga. Kadib anoo dhaawacyada lagu yaalin qolka ku jirna, habeenkii isaga iyo dad kale Liibiyan kale ayaan soo markii na soo qaaday, xataa anuma xasuusto iyo goor doonta lay soo saaray, waayo dhaawac aada u daran ayaa igu yaalay, dhibaato iyo xanuun aada u tara badanna wuu hayay.
Cabdishakuur, oo muddo 6 bilooda ku jira dhibaatadaasi uu sharxay, ayaa 22-kii bishii Ebriil ay u suurto gashay in isagoo miyir daboolan dooni Talyaaniga u socota la saaro.
23-kii bishii 9 saac iyo barso galabnimo goor ahayd ayaa lay sheegay inuu marka kuna helay Talyaaniga. Markaba Talyaaniga ayaa na soo qaaday, baabrik ayuu na soo waday, baabrik kadib ayuu wuxuuna keenay meel kudow magaalada Roma 570 qof ayaa shan doonyo dayaan ahayn 570 qof ayaa doonyahaana saarna waa lagu badbaadiyay mid ka mid ah dhibaato meesan gaarin
waan gartay Cabdishakuur waxa la isweydiinaya dhibaatada wad ka sheekaysay dad fara badan oo wadada marayna way ka sheekeyeen haddana wali qulqulkii dadku ma joogsan oo dadku wali way soo socdaan qof walbaana wuxuu isweydiinayaa ha qofku wadada ku sii rafaadaa laakiin marka ugu dambeysa meeshii uu bartilmaameedsanayay ee Yurub ahayd ee nolosha wanaagsan ka doonayay ayuu gaaray maxaad u sheegi karaysaa dadka kaa dambeeya ee wadada soo qaaday
ummadda Soomaaliyeed waxaan uga digayaa inayna kusoo loogo in dabkan weeye taariikhdu waa dab shidan weeye oo qof lagu dhacayo dab qof bini aadan ku dhacaana dhibaatada ku kulmay oo garaya waxaan qof walbo Soomaalida walaalkaya aan farayaa inuu dalkiisa joogo xataa hadduu wuxuu cununa ku haysan inuu biyo iska cabo oo iska seexdo maaha waxa leebiya ka dhacay wax micnaha qof bini aadan u adkaysa karo waa wax ka awood badan qofka bini aadanka dhibaatada loo geysarayo walaalkayga Soomaaliga waxaan kuu sheegayaa leebiya ha isku soo aadin waa meel cadow dhibaato ayaa kala kulmaysa noloshaada aan ka hari doonin
laakiin dee talyaaniga baad hadda joogtaa adigu waad dhibaatada soo dhaaftay
maanta aan talyaaniga joogo dhibaatada iga soo raacay liibiya maaha mid aan ilaa waayo maa habeenkii maaha mid aan ka seexdo indhaha habeenkii markaan seexdo waa soo sasaaya waa qaanoo qaylilaya ayaa soo kacaya waxaan uku sasaaya ulihii iyo dhibaatadii layla dhacay xanuunkii iyo korkii macnaha namrihii aan la soo kulmay sii lay soo jilday anigoo qaylo ayaa soo kacaya maanta aan Yurub joogo ayaan ka weli waxaan ka tiiraan yoonaya dhibaatadii igu dhacay maaha maadaama aan Yurub inaan dhib ilaawin dhibankan waa mid aan la noolaan doono weligii inaan ilaawin nolosheeda intaan ka noolaan doono way daba joogi doontaa qof walbo Soomaaliya oo taariib soo maray dhibaatadan uu soo maray mana aha mid uu ilaawayo waa dhibaato uu la noolaanayo waana kaaga degayaa ha soo lugoyn ha kusoo lugoyn taariib ha isdhihin Yurub aad waxaa la kulmaysaa dhibaato aanan ilaawin noloshaada
haddii aynu dib ugu noqono dalka Yemen waxaa weli halkaas go-doon ku ah tiro aad u badan oo Soomaaliya kuwaas oo badankoodu markii horeba dalkaasi taariib ku tagay Bashiir Cali Cumar oo ku sugan magaalada Mukalle ee Yemen horeyna uga qayb qaatay rarida dad u qaxay dhinaca Puntland ayaa ka warramaya waxa keenay in doonyihii dadka qaadi jiray ay joogsadaan
waxa ujeedada doonyuhu waa doonyo shidaal iyo kharash bay ku baxaan xoolay keeni jireen dadkaana bilaash u sii qaadi jireen dadku waxma haystaanin doonyo ma kareysan karaanin dhibaatada ayaa joojisay dooyi waxay soo qaadaan lama hayaan waxay halaga ka qaadaan lama leh kharash baana ku socda sidaa u garatay boosaaso jaag bood baa laga rabaa lacag bunidaada wakulad bunidaad baa laga rabaa sidaas ayaa joojisay xoolo ay qaadaan lama jiraan iyo wax kala socdaan jirin
waan gartay markaa bal waxaad iga warantaa wadciga dadka siduu hadda yahay tirada meesha joogtaa iyo xaaladooda bini aadannimsada ay tahay
wallaahi dadku aad bay u badan yihiin meesha joogaa hadda kuma koobkooda kuma sheegi karo saakay cadam baa la hadlay meelaha dhexlada baradiga ayaa la hadlay dad badan ayaa soo socdo anagana weydiinaya doonyo ma joogaan Sancaana laga soo wacaya dadkan kuu sheegi karo wax 10 doonyood iyo 15 doonyood iyo waxay qaadi karaan maaha wax haddaa kuu sheego ma garab
waan gartay meeshaad joogtid imika qiyaasteedaad qiyaastid imisaa joogtid
dadka la ii sheegay ilaa 3 kun waa gaaraa waa fadhiya magaalada dadka oo doonyo sulhaya
3 kun oo qof
waa gaaraa
waan gartay
meel kale oo wax ka dhaqaaqaan wax ka dhuufaan lama jido meeshaan kala hadlayo maahae iyo maka dad kala badanaa meeshan ayaa nabad oo xogaa iyalaha nabada oo aan dagaalo ka jirin meeshan dadku kuwada cararayaan
markaa maka iyo mukallo aad adigu joogtid imisa isu jiraan
waa wax badan weeye waa badan tahay adiga waa ilaa muddo yar maaha dadka badanaa waxa usoo baxsan aan soo aadaanin inaa mukulla ayuu soo aadaanin walaal waxaan maalin ka hor waa ogeeday waxaan u qeyla diray dowladda federaalka ayadaha qeyb xootiga qaabilsan in dadka dooyo loo soo diro oo dadka laga daadguro Yemen wali waxba kama hayno magarad
haddaba maxay dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo hadda arrintaasi ka qabatay Axmed Daahir Cabdikariim Nuur gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya ayaa sheegay inay sameeyeen guddi arrintaasi ku shaqo leh hase yeeshee caqabad ay hortaagan yihiin
dhibaatadan haysata in wax la qabto hadda isku xirkii loo baahnaa oo keli maaha waa dhibaatada dagaal ee dabiiciga ah hadda u ekaato oo iska socota ee Yemen hadda ka taagan tusaale ahaana diyaaradii u horreysay inay soo baxdo sa oo aan qolada aynta aragnay Nairobi xafiiskooda headquarterkooda waxay noo sheegeen isniin talaada inay suurtagal tahay in la diri lahaa laakiin airportkiidan la baabiiyey dhibaatada kale ee ka taagan in wax la qabtay lasoo qaado oo aanu kala hadalnay IOM oo ay aqbaleen dhaqaalihii arrintaas loo baahnaana ay noo xaqiijiyeen waxay tahay sidii loo heli lahaa maraakiib ka soo qaada ganac xeebaha marka dadkan iskood imaana doomo yaryar bay raacaan doomahaasna halistii marka hore ay ku tageen ayay ku dhici karaan ayntu marka waa inay insurance-ga fiirisaa waa inay baaxadda iyo waxaan khatar lahayn maraakiibtaas noqotaa sidii loo heli lahaa maraakiib cruise oo passengers waaweyn qaada oo qaalina lama samayn karo kuwii xamuulkana dadka lama soo saari karo maraakiib ku haboon oo riskigaas ama khatartaas eeryada dagaalka aadi kartana culays bay noqotay ilaa 10 baroo dhan yaa laga shaqaynayo marka waxyaalahan ka shaqaynay ugu muhiimsan inaan isla meel dhignay abaabulka dhinaca caalami midka gudaha iyo dadka soomaaliyeed dhexdooda ma ahana midka dibadda liiskii hore diyaaradda la diyaariyey diyaaraddii qorshaheedii la sameeyey laakiin dhibaataas timid markabkiina sidaa loo diyaariyey sidoo kale dhinaca gudaha isku xir badan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay aada u abaabulaysay oo diyaargarow dadka u horeeya imaan kara arrimo ku saabsan ayaan iyadana rool badan ayaan ka ciyaaray maalintaas
axmed daahir cabdikariim yuusuf ayaa sharxaya xiriirka ay dowladda federaalku kala samaysay deegaanada kale ay dadku kusoo degaan sida berbera iyo boosaaso
xeebaha horta ugu badan ay kasoo degaan waa berbera iyo boosaaso arrinta berbera somaliland dagaal baa iyadana u gashay runtiina inta timid ay dad hadda meelahoodii iska sii kala aaday yihiin hay-adaha caalamiga ayaa kala shaqeeya gabadha unisaarka soomaaliya wasaqda ayaa joogta oo aan wada hadlaynay dhinaca puntland aniga xataa madaxweyne ku-xigeenka oo markaas actin madaxweynaha ahaa ayaan personal xataa la hadlay wasiirka arrimaha gudaha in badan iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa loo xilsaaray xiriirinta maamulka puntland sida loogala shaqayn lahaa marka waxay intaba noo muujiyeen oo dowladda soomaaliyeedna ku ammaantay dadaalka badan ay galeen inayna diyaar u yihiin dowladdii iyo dadkan qaarkood badan waxay usoo gudbi doonaan koonfurta waxaa qorshaysnaa safar dhawaan lagu tago oo qolada xataa unka oo philip lagarini uu ku jira iyo heer wasiir iyo commissionkeena in la aado boosaaso garoowe oo xeryaha iyo santarada la arko shalkii maalintii dhawood dhacay arrintaas wuu haasiyey in la aado haddana hadda madaxweynihii iyo madaxda taranka oo dhan baa joogto way kusoo qaadi doonaan arrimahaas dhibaatada guud ee dadka haysta iyo dadaalka laga wada geysan karo
dadaalkaas uu guddoomiyaha hay-adda qaxootigu sheegay ayaa waxaa ka mid a in dadka soomaaliyeed sida ganacsada iyo qurbajoogtu ay qayb ka qaataan dadaalada daadguraynta dadka yeman ku xayiran waxaana sidaasi ku baaqay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar
badi waxa ay ka dhici doonaan waxa weeye xagga badda oo doonyo in lasoo ijaaro iyo maraakiib negotiation baa socda lacag in lagu bilaabo waa loo hayaa qolada la yidhaaho i o m iyo u n h c r iyo dowladda soomaalida baamisterka soomaalida iyagu naftirkoogu lacag bay iska ururinayaan dad kaloo soomaaliya oo kaleba iyaguna sidaa raba waxaana ku guubaabin lahaa dadka weliba diyasborada meeshay rabaan ha joogaan in mataqaana account la furo $10 $100 $1,000 qof walba wuxuu karaayo uu kusoo biiriyo sidaa dadkeena tabaalaysan loo soo badbaadiyo
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku soo qaadanay dadka soomaalida iyo ajaanibta isugu jira ee ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka yemen intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
waxaad dhegeysateen barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana soo jeedinayay maxamed cabdisandheer halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa magaalada washington
markana dhegeystayaasha waxaa kusoo maqan barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen bare aadan ayaa alaaba noo soo diyaariya waa kan isagu nala socodsiiyay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka boqorka boqortooyada sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis ayaa markii ugu horreysay ee taariikhda boqortooyada dalkaasi isbeddel ku sameeyey hannaankii loo kala lahaa dhaxalka talada boqorka ayaa sidoo kale isku shaandhayn ku sameeyey xukuumadda sacuudiga waxaana faahfaahinta inoo haya sakariye xuseen quule oo ah saxufi ka howlgala warbaahinta boqortooyada sacuudiga
boqorka boqortooyada sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis ee arbacadii ayaa waxa uu ku dhawaaqay go-aano kala duwan oo isbedelle ah dabcan waxa uu bedelay dhaxal sugihii koowaad amiir muqrin bin cabdilcasiis oo isaga la dhashay waxaa markaa dhaxal sugaha koowaad noqday ku-xigeenkii saddexaad oo ahaa maxamed bin naayif bin cabdilcasiis oo uu boqorku iyo dhaxal sugaha horeba ay u ahaayeen halka dhaxal sugaha saddexaad uu noqday Amiir Maxamed bin Salmaan oo boqorku dhalay oo ah nin liyar ah. Sidoo kale waxa uu boqorku bedelay oo wareegtadiisa qortooyo ay bedeshay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Sacuud Al Faysal, Al-Amir Sacuud Al Faysal, oo lagu bedelay wasiirka cusub ee haatan degadaasi arrimaha dibadda qabtay Cadil Al Jubeer. Wasiiro kale ayaa iyaga laftoodu isbedeladaasi ay saameeyeen.
Sida uu sheegay Professor Sacuud Naif oo ka tirsan jaamacadda Xaayil ee dalka Sacuudiga, tallaabadan uu qaaday boqorku ayaa kusoo beegmaysa iyada oo bariga dhexe uu marayo marxalad xasaasiya oo dalalka gobolku ay isbedelo badani ka dhaceen.
Khaadim Xarumeyn Sharifeyn qaada hadihi bilaad bimarxalatin xaazimatin wa xaasima taxsifu bina almutagayiraat aliqlimiya min kulli jaanib.
Boqor Salmaan waxa uu talada dalka Sacuudiga la wareegay iyada oo uu marxalad adag marayo, waxaana kow ka ah halista ka imanaysa Iiraan oo doonaysa inay faragelin ku samayso dalalka Carabta. Saxaafadda Sacuudiga ayaa faallo ka bixisay dadka uu boqorku u magacaabay in ay noqdaan dhaxal sugayaasha xilka boqornimada, kuwaasi oo la tilmaamay inay yihiin dhalinyaro isbeddel keeni kara.
Dadweynuhu runaantii aad bay u soo dhaweynayaan in dhalinyar xilal loo dhiibay bay sheegayaan. Ta kale aadka xusuusan waxa ay tahay ama ay saxaafaduba aadka ugu qoreysay dhaxal sugaha labaad haddii aan tusaale ahaan dul istaago waa Maxamed bin Salmaan. Waa nin aad u da-yar dhalinyar ah, da-diisu waxa lagu la sheegay inay tahay 29 jir qiyaastii. Waxa uu dhashay sanadkii 1985. Waa nin waxbartay oo mutacalima siyaasadana u fogaaday xilli ay da-diisu aad u yareenna bilaabay inuu magaranaysaa waxqabad iyo firfircooni iyo karti aad ah muujiyo. Indhaha soo jiita marka hoggaanka boqortooyada markii uu jaamacadda ka qalinjabiyey, tusaale ahaan jaamacadda Boqor Sacuud ayuu ka baxay dhaxal sugaha saddexaad ee dalkani. Isla markii uu waxbarashada saas u dameeyey, waxaa la garanayaa ama la xusuusan yahay inuu shaqooyin kala duwan shirkada isaga u gaar ah iyo ma garanaysaa shaqo iyo waxqabad siyaasadeed oo fara badan u sameeyey soona jiitay hoggaanka sare ee dalkan boqortooyada Sacuudiga, taasina ay keentay in ma garanaysaa uu xilka maanta loo dhiibay qabto. Tusaale ahaan waxa weeye garwadeenkii ama hogaamiyihii howlgalkii military ee lagu weeraray dalka Yemen ayuu ahaa isaga iyo dabcan dhaxal sugaha koowaad ee Maxamed bin Naif kaalin weyn bay arrintaasi ka qaateen.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu yidil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijkaas Amuuraha Islaamka. Haatana Falastiin Axmed Iimaan ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorkaroona Falastiin.
Mahadsanid Danduray. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in kooxda mintidiinta Al-Shabaab oo saldhigeedu yahay Soomaaliya ay weerarro ka geysanayeen dalka dariska la Soomaaliya, iyadoo ay taasina ugu wacan tahay ka madax jabsanaantooda guusha ay Afrika iyo Mareykanku ka gaareen dagaalka ka dhana kooxdaasi. Sarkaalkaasi ayaa sheegay mar uu xog waran gaaban bixiyey Khamiistii shalay ahayd, booqasho la filayay in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu ku taga dalalka Kenya iyo Jabuuti bisha May 3-8. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa arrintaasi ku daray in xudunta booqashada Kerry ay noqon doonto sidii loo sahmin lahaa siyaabo markaasi dheeraada oo loola tacaala Al-Shabaab.
Mahadsanid Falastiin. Idaacaddeenna waa nagintaas. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo waa Ibraahim Xasin Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.